Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express hayo yameingia hewani kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2019. Hali ya hewa hapa DC inaelekea kuzuri kabisa, hali ya kibaridi na fifia kidogo kidogo. Mambo mazuri kabisa. Hapa studio ni Patrick Duimana anayekaribisha nikiwa na mwenzangu hapa
Harrison Kamau, ambapo tumekuandalia mengi kutoka mbali na karibu, tukianzia huko nchini Rwanda, tuelekee DRC na kwingineko pia huko Kenya, na kwingine tutaangalia masuala ni mengi sana. Kuna mikutano inayoendelea, kuna barazani, kuna yavumao mitandaoni, na vile vile VOA Express kawaida yake, unajua muziki na unaanguka kibao kipya leo, lazima kitavuruma hapa ndani ya VOA Express.
Kama ulivyosema huko Kigali, tutaungana na mwandishi wetu Karemera tuelezea kuna mkutano unafanyika huko wa sekta ya watu binafsi. Vile vile huko DRC tutaungana naye Malivika, atatuelezea maandalizi ya uchaguzi katika maeneo ya huko kaskazini mwa nchi hiyo. Lakini barazani, kama ulivyosema, kuna athari zinaendelea kujitokeza kutokana na ukame na kiangazi huko Kenya.
Mtamkuta mtoto anaenda shule haja kula chochote, hata chai hakuna. Kayani watu wengine uzimia kwa sababu ya chakula hakuna nyumbani.
Haya, mengi zaidi ni baadaye tu, lakini kama unaona moja kwa moja tuungane naye mwandishi wetu huko Kigali, Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, karibu katika Express.
Asante Patrick, asante Kamau, na asante msikilizaji wa VOA Express. Kwa sasa nipo moja kwa moja kutoka hapa Kigali.
Na pole kabisa baada ya kupatwa na maradhi kidogo huko, nafikiri umepata afueni na ndio maana umekuja hewani. Haya, tuelezee kuhusu mkutano huu ambao unashirikisha washikadau wengi kutoka sekta ya watu binafsi barani Afrika.
Na mpatili kiuja kosea, kuna wawakilishi wa makampuni mbalimbali makubwa kwa kweli ya kimataifa pamoja na Afrika kwa ujumla, lakini vile vile kuna wawakilishi wa mabenki ya kibiashara, wadau katika sekta ya uchumi na kibiashara, wawekezaji wana uchumi na kadhalika, lakini vile vile kuna wakuu wa nchi, kuna Rais Faure Gnassingbe wa Togo, kuna rais mpya wa DRC Felix Tshisekedi, na kuna rais huyu mwanamke wa Ethiopia Work Ode ambaye vile vile yuko hapa. Lakini vile vile kuna wachambuzi mbalimbali kwa kweli wa kiuchumi, na wote kwa kauli moja wanajaribu kuangalia fursa zilizopo katika ushirikiano wa Afrika kwa Afrika katika uwekezaji, lakini bila kusahau changamoto ambazo kimsingi zinajaribu kuzuia Waafrika wenyewe kwa wenyewe kuweza kufanya biashara na kuweza kuinua bara lao. Ni swala ambalo wazungumzaji wengi wamezungumzia, lakini kwa kiasi kikubwa kumetolewa mifano hai, kwa mfano, kwa sababu kilichozingatiwa hapa ni kwamba gharama ya kufanya biashara kati ya nchi moja ya Kiafrika na nchi nyingine ya Kiafrika zimekuwa ni kubwa maradufu kuliko nchi moja ya Kiafrika na nchi nyingine ya bara jingine kuliko Afrika. Na hiyo ikatokana na kwamba baadhi wakadai kwamba kikubwa ni kwamba mazungumzo yanayotolewa katika mijadala kama hii na majukwaa kama hii kimsingi sio yanayotekelezwa kule chini katika wakati mzima kuweza kuinua wananchi. Na Rais Kagame ambaye amezungumza katika ufunguzi wa kikao hiki akasema kwamba changamoto iliyopo kubwa ni kwa sababu lugha za viongozi wa Kiafrika zimekuwa ni tofauti kabisa na matendo yake, na akisema kwamba siasa nyingi ndizo zinaharibu mahali ya mambo. Labda tumsikilize na baadaye labda tuendelee.
For example, we have hundreds of people from here from Rwanda.
Kwa mfano, tuna mamia ya watu kutoka Rwanda wanaokamatwa na kuzuiliwa kwenye sehemu mbalimbali zisizofahamika kule Uganda. Hii inapoendelea ni sawa na kuwaambia watu wetu kwamba hawatakiwi kule Uganda. Hili ni swala ambalo mimi binafsi nimelizungumzia na utawala wa juu kule Uganda kwa muda wa miaka miwili iliyopita, lakini sasa ni kama halipatiwi ufumbuzi. Lakini hilo tuliweke kando. Kuhusu athari za uchumi, kuna makontena yetu ya madini yaliyozuiliwa nchini Uganda wakati yakielekea Mombasa nchini Kenya kwa muda wa miezi mitano. Na haya si makontena ya raia wa Rwanda, hapana, yalikuwa ni ya mwekezaji wetu kutoka Ujerumani Kuna pia milioni ya lita za maziwa yaliyokuwa yakisafirishwa kutoka Rwanda kuelekea nchini Kenya kwenye viwanda vya Kenya. Haya pia yalizuiliwa kwa miezi kadhaa hadi yakaharibika.
Contacted their counterparts in Uganda. They actually told them there is nothing. They have cleared them.
Naam, Patrick, ukisikiliza hotuba ya Kagame, ya Rais Kagame, ni kwamba kumbuka Rwanda na Uganda ni nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ambayo imekuwa ikisifiwa katika ukuaji wa kiuchumi na ambayo imekuwa ikichukuliwa kama ni mfano wa jumuiya za Kiafrika ambazo zinaendelea vizuri. Lakini vile vile kumbuka hizi nchi tatu za Rwanda, Uganda pamoja na Kenya ni nchi ambazo sasa hivi kuanzia mwaka 2015 wananchi wake wamekuwa kusafiria kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa kutumia vitambulisho, na hali imekuwa ikisifiwa kwa kweli. Lakini sasa ghafla ndo mambo yanakuja kuwa hivyo. Sasa wakawa najiuliza, je, kama katika nchi kama hizi ambazo ni majirani kuna kuwepo na ugumu wa namna hiyo, basi ile ndoto ya barazima la Afrika kuweza kujitegemea na kuweza kuwa na siku moja itafikiwa? Na ndio maana profesa mmoja kutoka nchini Afrika Kusini ambaye anaitwa Carlos Trope akawa anatoa mfano hai kabisa kwamba hili limekuwa ni changamoto na halipaswi kuendelea. Labda naye tumsikilize.
The goods to Mombasa from here, then it costs from Mombasa to China.
Gharama za usafirishaji wa kontena kutoka hapa hadi Mombasa ni kubwa zaidi kuliko kutoka Mombasa hadi China, na hii haiwezi kuruhusiwa kuendelea. Na hayo ndio yatasuluhishwa na soko la pamoja la Afrika CFTA, ili kurekebisha mambo, na kurekebisha mambo kunahitaji mazungumzo.
But to do things right, there are lots of negotiations that have to take place.
Asante sana Karemera, nasikia wanazungumzia kuhusu changamoto ambazo ni kikwazo kwa kuendeleza maendeleo ya uchumi na sekta ya watu binafsi barani Afrika. Bila shaka tutapata mengi zaidi, sababu mkutano wenyewe unafanyika ni katika muda wa siku mbili. Tunakushukuru sana Karemera.
Basi moja kwa moja tukitoka huko Rwanda tuelekee huko DRC, tukutane naye ama tuungane naye Austel Malivika. Karibu sana kwenye VOA Express. Sasa shirika la afya duniani linasema kwamba ugonjwa wa Ebola umedhibitiwa mashariki mwa Kongo, lakini wakazi pamoja na maafisa wanatofautiana, ikikumbukwa pia kwamba uchaguzi katika baadhi ya maeneo, hali ya mambo bado haijabainika wazi vipi. Hebu Malivika, tuelimishe zaidi, mambo yakoje kuhusu Ebola na uchaguzi katika maeneo ya mashariki mwa Kongo?
Asante sana. Ni kwamba kupitia daktari anayehusika na kuongoza jopo la madaktari kutoka WHO kwenye upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yao, amesema kwamba sasa hivi wamedhibiti ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Ituri. Na hili ni tangazo ambalo limekuja tu wakati ambapo mkuu kiongozi wa WHO mwenyewe alitembelea maeneo ya Butembo na Beni. Butembo ambapo kambi nyingi na hospitali, vituo vya afya vilikuwa vikichomwa moto na watu wasiojulikana, ambavyo vilikuwa vinapokea wagonjwa na waathirika wa Ebola. Alafu vile vile kwenye upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Afya inasema kwamba ugonjwa wa Ebola unaendelea kudhibitiwa katika maeneo ya Beni, lakini tatizo sasa la maambukizi linaongezeka zaidi katika mji wa Butembo katika eneo la Katwa. Kwa hiyo hapo kunakuwa tofauti, wakati ambapo mwingine anasema wamedhibiti ugonjwa wa Ebola na wakati mwingine anasema kwamba bado maambukizi yanaendelea. Kwa hiyo hapo ni lazima kufahamu ni kipi kinaendelea, kwa sababu katika maeneo ya Butembo bado visa vinaendelea, lakini WHO inasema kwamba inasema hivyo kwa sababu maambukizi sio tena kama ule wakati wa mbele. Imekuwa ni kesi moja moja ambayo inapatikana hapa na pale, kulingana na hali ambayo ilikuwa mbele. Kila siku na kila sehemu kulikuwa kunatoka watu wengi kuambukizwa na ugonjwa wa Ebola, na idadi ya visa kwa inafikia sasa zaidi ya 600 ya watu ambao wamefariki dunia.
Malivika, wakati wa uchaguzi mkuu uliopita, wanasiasa walitumia swala la Ebola, wengine wakisema kwamba hakuna kabisa Ebola ila ni siasa tu. Sijui kama katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika ambao haukufanyika wakati ule, wanasiasa wanatumia pia swala hilo la Ebola kisiasa.
Kwa kweli hili swala la Ebola ni kwamba limezua mtafaruki, kwa sababu kuna wanasiasa ambao walisema kuna tatizo la Ebola maeneo ya Beni na Butembo, na hata serikali pamoja na tume huru ya uchaguzi kaamua kwamba hayo maeneo kusifanyike uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ulifanyika Desemba 30, 2018. Kwa hiyo wananchi wa Butembo, Beni wakasema kwamba hawatashiriki uchaguzi kwa sababu ya Ebola, na vile Yumbi kwa sababu ya matatizo ya kiusalama. Lakini sasa hivi wakati ambapo tunazungumza ni kwamba katika siku sita, yani tarehe 31, utafanyika uchaguzi sasa wa wabunge wa mikoa pamoja na wa taifa katika maeneo ya Butembo. Alafu wananchi wanajiuliza, je, walisema Ebola na usalama, ADF bado inabaki deni na ugonjwa wa Ebola bado unabaki katika maeneo ya Butembo, lakini uchaguzi utafanyika. Hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kikosi cha Umoja wa Mataifa pamoja na serikali kimewafunza polisi ambao watahusika na kulinda usalama wakati wa uchaguzi, lakini kunakuwa tofauti mbalimbali kama vile wananchi wanavyosema hapo.
Kama kweli kila mtu anajua kazi yake na namna wamefunzwa, tunafaa, mimi naamini kwamba wanapasha tumika. Lakini kama ndani hapo mko vitu vingine wenyewe napasha basukuma, kama wanakuwa na hamu ya kuranga na mbele wafanye kazi mzuri, ngomba wawalipe kwanza mzuri kusudi na waweze kufanya kazi hiki inavyofaa, basi kwa tena watu wa njala kusudi waweze kuwapenda kufaa vitu vyenyewe havi stahili katika hiyo kazi yenyewe tunatarajia. Ni kama marushwa zile hatupendi zionekane, kwa sababu profesa ya Nord Kivu ndio inabakilia.
Ndio batafanya kazi mzuri paske bana matisa formation, donc banisha ba mettre en jour kubitu vyenye vitakuwa. Donc batafanya kazi yao bien na tunabaomba watu sécuriser sa ile kazi.
Shukrani sana Oster Malivika, bila shaka tutaendelea kuangalia uchaguzi huo utakapofanyika hapo wiki ijayo, itakuwa ni tarehe 31 za mwezi huu wa Machi. Na sasa moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr katika barua jana Jumapili ameeleza kwamba uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 haukuonyesha ushahidi wa Rais Donald Trump au mtu mwingine yoyote aliyehusika na kampeni alishirikiana na Russia. Barr ametoa muhtasari wa ripoti ambayo imesubiriwa kwa muda mrefu kuhusu uchunguzi wa miezi 22 kuhusu madai kuwa kampeni ya Trump ilishirikiana na Russia kushawishi matokeo ya uchaguzi mkuu kwa manufaa ya Trump. Barr ametuma muhtasari wa ripoti hiyo kwa bunge na kuitoa hadharani kwa umma Jumapili baada ya Mueller kuiwasilisha ripoti hiyo kwa Wizara ya Sheria siku ya Jumaa. Kulingana na Barr, Mueller hakuhitimisha kama iwapo Trump aliingilia kati sheria, badala yake kutaka mwanasheria mkuu Barr na naibu wake Rod Rosenstein kujibu swala hilo.
Mzozo na mvutano wa kisiasa nchini Sudan na vurugu katika sehemu nyingine za Afrika zimesababisha maelfu ya wakimbizi kutafuta makazi mapya kwa matumaini ya kuwa na maisha bora kwa ajili yao na watoto wao. Wengi wameelekea mjini Misri ambako kuna mmiminiko mkubwa uliosababisha kupunguka kwa kiasi kikubwa kwa rasilimali za taifa hilo. Mkimbizi mmoja kutoka mji mkuu wa Sudan wa Khartoum, El Hadi Osman, ameambia VOA kwamba alikimbia kutoka Sudan kwa sababu ya mateso ya kidini. Hadi kabla ya hapo alikuwa akifanya kazi kama mwandishi wa habari hadi pale polisi wa Sudan walipomlenga yeye kwa sababu ni Mkristo. Anasema mjini Khartoum polisi walimweleza kuacha kwenda kanisani na kuikana imani yake ya kidini, lakini alisema hapana, hatafanya hivyo. Walimfunga jela na kumpiga na kumniginiza kichwa chini miguu juu wakati akiwa gerezani. Hadi akakimbilia Cairo mwaka wa 2014 baada ya kukaa jela kwa wiki kadhaa nchini Sudan.
Na mkuu wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines amesema maswali mengi juu ya ndege ya Boeing 737 Max yamebaki bila majibu, na kuahidi kuwa ushirikiano kamili na wawazi utakuwepo ili kufahamu kitu gani kilikwenda vibaya. Mpaka tupate majibu, hatuwezi kuweka maisha ya watu katika hatari, mkuu wa shirika hilo Tewolde Gebremariam amesema leo Jumatatu katika taarifa yake. Mara tu baada ya ajali na kuonekana kufanana na ajali ya shirika la ndege la Lion Air la Indonesia, tulisimamisha ndege zetu zote aina ya Max 8. Na katika muda wa siku chache ndege hizo zimesitisha safari zote kote ulimwenguni, na mimi naunga mkono hatua hiyo, amesema.
Wananchi nchini Thailand wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliotajwa kurejesha utawala wa kidemokrasia, lakini ambao umekosolewa pakubwa kwa zoezi lililopangwa na waziri mkuu Prayut Chan-o-cha kuendeleza utawala wake wa kijeshi. Matokeo ya awali yanaonyesha kwamba chama cha Palang Paracharat kinachoungwa mkono na jeshi kinaongoza kwa kura milioni 7.6, asilimia 93 za kura zikiwa zimeshahesabiwa.
Matangazo ya VOA Express yaendelea kukufikia mpenzi msikilizaji popote pale ulipo kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unayapata vema ukielekea pale kwenye tuvuti yetu www.voaswahili, ukienda kwenye kurasa wetu wa Facebook na kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, bila kusahau kwamba utatupata vema kabisa kupitia mitambo yetu ya FM radio shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Basi moja kwa moja kwenye barazani tuelekee nchini Kenya, ambapo taifa hilo linakabiliwa na baa la njaa na vile vile kiangazi katika kaunti 13 zilizo kwenye maeneo kame. Zaidi ya Wakenya milioni 2 wakihitaji msaada wa chakula wa dharura. Basi Amina Chombo ametembelea moja ya maeneo kame na kuzungumza na raia, wakieleza namna ukame ulivyoathiri na kauli yao kwa serikali. Hebu tuwasikilize.
Watoto wanasumbuka kwa sababu ajira ni kidogo sana. Ajira za huku ni kidogo sana, watu wengi hawakuajiriwa huku. Sasa wamtamkuta mtoto anaenda shule hajakula chochote, hata chai hakuna. Anaenda shule na kulia. Na akifika kule pia mwalimu pia yuasikitika, yani watu wengine huzimia kwa sababu ya chakula hakuna nyumbani, mpaka shule hakuna msaada. Ama kama mwalimu wa kule shule amepata msaada, ndio mwalimu naye anabidika kuomba msaada paka uji kwa kuwasaidia ule mtoto mdogo naye anwe uji. Shida inatuathiri pakubwa sana, kutoka ku matumizi ndani ya nyumba mpaka wakati mtoto anaenda shule. Kwa mfano mtoto kama ameenda shule bila maji masafi au ya kunwa, unakuta mtoto anaenda anatumia maji yoyote ambayo atayapata anakunwa, alafu anaafektika na ugonjwa, badala njaa na ugonjwa unamuingia kwa haraka.
Mavuna mwaka hili kwa mengi ilikuwa kidogo. Huyu fuli watu hawakupata chakula kabisa, mvua imenyesha kidogo kinyewe. Sasa hakuna mtu ambaye amepata chakula. Tunateseka sana. Hata sisi tunaomba sana huu msaada. Tuletewe ngalaa kama tutakuwa wasima, tufanye kazi na nguvu. Maana hatuna hata nguvu. Tukitembea tunataka tuanguke na mambo ya baridi. Kibwa baridi alafu nataka kuanguka. Tunataka maji, chakula na vitu vya kufega, yani kama kitu msaada wa pesa. Manake wengine wana ng'ombe, wengine hawana, na tunachekana wengine, wewe huna ng'ombe mimi nayo. Tunataka msaada wa pesa sisi watoto wadogo, nasi tupate miradi kama wale wenzetu, wale wazee. Tunateseka, tunataka mbuzi tu. Tupate mbuzi, tupate pesa alafu tununue mbuzi.
Serikali ingeleta mambo na miradi kama ya irrigation, tufanye irrigation mashambani. Hiyo ndio ingetusaidia, lakini mambo na kusaidia na chakula kila siku ni kama kumfanya mtu aende kushika samaki alafu umuonyeshe tu ile tunashika samaki hivi, lakini wewe hujampatia ndoana ya kushika samaki. Lakini ungempatia jinsi venye mtu anaweza fanya, angeshika vile mwenyewe angejua na akajiendeleza kimaendeleo.
Ama hao ni baadhi ya raia waishio katika maeneo yanayoathirika kutokana na ukame na kiangazi, walikuwa wakizungumza na mwenzetu Amina Chombo.
Kweli kabisa. Tukisha ondoka kwenye baraza, sasa tuingie kwenye masuala ya muziki. Napotazama tumekaa muda mrefu hatujachapa vibao vipya vipya, lakini hapa kuna kitu moto kutoka nchini Kenya. Jamaa anaitwa Mapozi Classic. Anasema ua, yani flower ua. Mambo ndio hayo.
Shani tekaro, nafti na mwini. Aga, my baby boo. Fanya baby njo, dance na mimi. Siseme no, siseme no. Usije niacha solo. Kaja kupa moyo. Nisha sema wendo number one. Kipenzi changu.
Kama uwe ni mtaalamu kabisa, ngoma hii safi kabisa.
Hapana cheza, hapana cheza mambo vitu vitu vipi unasikia wewe ndio
wangu. Wewe uko wapi eh?
Mimi mambo
yana huyo mapozi classic. Naonekana ni wale wasanii
chipkizi bana.
Chipkizi hao.
Okay, tena kwa njia hatari.
Uprising ya wanaitwa uprising.
Tena kwa njia hatari sana. Ni mambo ndani ya VOA Express, lakini kumbuka pia kuna swali tuliuliza pale tulipokuwa wakati ule mwingine tukauliza swali, tukauliza kunajua kuna mambo ya njaa ambayo tumeyazungumzia, bala njaa huko nchini Kenya. Na serikali upande mmoja unasema hakuna watu ambao wamekufa, lakini wakazi wenyewe wanasema kuna njaa. Basi tukauliza nani mkweli juu ya vifo huko Turukana kutokana na njaa.
Tukianza naye Kariuki Ndesha anasema ni Waturukana wanaongea ukweli.
Haya, Hana Mkenya anasema tumetuma Esther Akothe atuletee ukweli, yeye sio politician, najua atasema ukweli. Kwa saa hii mimi sikomenti chochote mpaka Esther Akothe arudi kutoka Turukana atueleze ukweli.
Na haya de la Mare Charo anasema wapwani ya Kenya, machifu na wakazi wa huko ndio wanasema ukweli vile wanaona, lakini serikali ya Kenya ina viongozi hovyo wasiojali maisha ya mtu wa chini kabisa.
Antonio Rodriguez anasema ukweli unapatikana kwa wenyeji, machifu wa maeneo hayo na vyombo vya habari vilivyo tembelea maeneo.
Ni wengi walijibu. Tumalizie na huyu Matunda Ole Kampuni anasema wakazi wa Turukana tu ndo wanajua ukweli wa mambo na serikali haitaki kusema ukweli kwa kuwa ni fedheha kwao. Mungu abariki Turukana, Mungu abariki Kenya.
Haya basi, mambo ndio hayo, mambo ya ukame huko katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya. Na sasa tuangalie kama hali imekuwa ngumu, ajira hamna. Basi kama huna kazi utajitumaje? Basi kama huna kazi, tunamsikia mwanadada mmoja kutoka Kenya, Elizabeth Maingi, mama wa watoto wawili, ameambia VOA kuwa kipato chake kinatokana na uuzaji wa bidhaa kupitia mitandao, yani online, baada ya kununua bidhaa hizo katika nchi ya Uingereza. Pata mambo.
Kusema kweli siku hizi sasa inabidi mtu ujiandike, na kwa upande wangu mimi nafanya biashara ya mitandao. Haswa nauza vitu kutoka nchi ya Uingereza, kama masufuria hizi, manguo, mifuko. Alafu hapo hapo nawasiliana na wateja moja kwa moja. Na kusema kweli imenisaidia, manake mapeni ya kukodisha maduka pia ni ngumu kupata. Uzuri ya sasa kazi za mitandao ni kuwa hauhitaji kipimo kikubwa cha pesa kuanzisha. Ile simu ya kwanza nilikuwa nayo ilikuwa kama 1015, wajua. Utapata simu iko na kamera nzuri na inaweza shikanisha mitandao kwa urahisi. Sasa hiyo ndio nilianza nayo, na nikaanza na vitu zenye zilikuwa haipiti shilingi 1030. Unachukua picha ya zile vitu unataka kuuza, una make sure umechukua picha iko clear, yenye haina mavitu mingi kwenye background. Yani kile kitu unataka kuuza ndio una focus kwenye hiyo kitu, alafu unaweka kwenye mitandao, alafu una post kama in groups na vitu kama hiyo, ndio upate kuonekana na watu wengi. Manake duka kama mjini Mombasa, duka ile ya kugawanya yenye inaitwa stores ni kama 1012 kwa mwezi. Lakini kwenye mtandao kama uko na 1000, uko na internet connection yako nzuri, kwa 1000 kwa mwezi. Sasa ina nafuu zaidi. Mimi napata wateja wangu kwenye mitandao, napata kwenye maskuli, kwenye watoto wangu wanasomea, hata kwenye barabara nikikutana na mtu nitamuelezea biashara zangu. Manake lazima uchukue kila opportunity yenye utapata. Si lazima ajiriwe. Waweza tu tumia akili yako ile Mwenyezi Mungu alikupa, ukaangalia kwenye mazingira yako ni kitu gani unaweza fanya kutimiza mahitaji ya huo mtaa. Pesa siku zote nchi yetu ya Kenya hazitoshi. Lakini naweza sema inasaidia. Manake watoto wako shule, twashukuru, twakula, hatulali nje. Sasa twashukuru, si mbaya.
Haya basi, mama huyu kajiajiri kwa kufanya biashara kwenye mtandao, online business. Kama biashara kwenye mtandao haijaendelea sana barani Afrika, lakini ukiandaa vizuri kama una ule uzoefu na nini,
naam,
hii ni biashara ambayo inaleta mapato makubwa sana,
na njia ndio hiyo tunapoelekea ni, ni kwa mitandao. Na unajua uzuri wa mitandao, inafika mahali kwamba hauhitaji ofisi, yani jengo,
umekaa zako tu hapo
nyumbani, unafanyia nyumbani popote pale, ama barabarani au mahali popote, ama kwenye hoteli. Lakini bado mambo yanakwenda kwa sababu biashara inaendelea tu.
Unaona mfano kama hapa Marekani, Amazon
ndio hiyo kampuni,
kampuni ambayo inatengeneza pesa kweli.
Sasa inabidi makampuni makubwa yaungane na Amazon ili kuwa katika
wapate wapate ule ujuzi wa kuu.
Kweli kabisa. Na
sasa kama utuangalie yanayovuma mitandaoni, unajua kulikuwa na habari njema upande wa soka katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Timu nyingi kabisa zilifuzu na kufanya vizuri kupata tikiti ya kuingia katika mashindano ya bara la Afrika yatakayofanyika huko Misri mwezi Juni hadi mwezi Julai. Sasa huko Tanzania, unajua kuna wale viongozi ambao kutokana na furaha wanatoa tuzo na zawadi. Kama huko Tanzania mfano, Rais Joseph Magufuli ametoa zawadi ya viwanja vya kujenga nyumba kwa wachezaji wa Taifa Stars pamoja na bondia Hassan Mwakinyo baada ya kuipa Tanzania ushindi, pamoja na fedha taslimi shilingi bilioni 1 kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. AFCON ndilo kombe la mataifa barani Afrika litakalofanyika huko Misri. Hii ni zawadi ambayo imetolewa na Rais Magufuli kwa wachezaji wa Taifa Stars baada ya kuishinda Uganda 3-0. Na huko Burundi vile vile, Burundi ambayo imeingia kwenye mashindano hayo kwa mara ya kwanza katika historia, shirikisho la soka lilitoa zawadi ya milioni 3 pesa ya Burundi kwa kila mchezaji. Ni sawa karibu dola 1200. Kutokana na hali halisi ya inchi, sio vibaya. Haya, vile vile katika habari zinazovuma huko Kenya, kama kuna huyu mwalimu ambaye ameandika historia, huyu mwalimu wa Kenya anaitwa
Peter Tabichi.
Hii habari umeifuatilia?
Mwenye umri wa miaka lakini kabla hata kwenda kwa mwalimu, ni kwamba rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema kwamba wale wachezaji ambao hodari ambao umewataja kwamba wamepata mwaliko wa kwenda kwenye Ikulu. Na mambo mengine mazuri mengi yanafuata. Kwa hivyo mambo yanaonekana yanaelekea
kabisa, na Wamefanya vizuri kweli.
Ehe, na tunaporudi kwa mwalimu ambaye ameshinda dola milioni moja ama dola milioni 100 za Kenya, shilingi milioni 100 za Kenya, Peter Tabichi, ni kwamba yeye ameshinda kama mwalimu bora zaidi katika tuzo hiyo ya mwaka huu, na mmoja wa wale ambao wamempa pongezi ni Rais Uhuru Kenyatta. Japo wengi wamezungumza sana kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakisema kwamba kama ingekuwa ama ingefanyikia Afrika ingekuwa ni ufisadi, hangepata bora imefanyikia nje ya nchi. Lakini hongera kwake mwalimu Peter Tabichi mwenye umri wa miaka 36.
Haya kabisa, shukrani sana kwa taarifa yako, na hapa ndipo tunakomesha.